Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizliň saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gipleyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen manady 25 ýaşady. Bugun 1-nji noýabrda Türkmenistan milli pul birliginiň Türkmen manadynyň dolanşygy girdirilmeginiň 25 ýyllygyny belleýär. Munyň bilen baglanykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet habar serişdeleriniň üstü bilen bank ulgamynyň işgärlerine ýurduň ähli halkyna gutlaw hatyny berdi. Hatyň mazmununy häzirki wagtda ýurduň ykdysadyýetiniň sağlaşykly ösýänligi we bank ulgamynyň kämilleşdirilýänligi aýdylýar. Şol bir wagtyň özüne prezident halka ýorlan gutlawyny milli manadynyň hümmetini durnukly saklamagyň bank ulgamynyň wezipeleriniň hatarynlygyny belleýär. Azatlyk radiosu milli manadynyň dolanşygy girdirilmegi onuň 25 ýylyň dowamyna geçen sepkidi barada häzirki wagtda Şweýcariýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Orazow bilen gurrungdaş boldy. Ol Sowet Soýuzynyň daragamagyndan soň güýje giren türkmen walýutasynyň çylşyrymly şertlerde kabul edilenligini gurrung berdi.
Bir çylşyrymly dowrdy da, ol soň üçin şoňlar çylşyrymly dowrdan çykmagyň bir ýoly şoň öz milli pulyň gezmekdi da. Şu dowrdan başlanyp şu 93-nji ýyl dowrdan hem şu 1-nji noýabrda Türkmenistanda milli pul türkmen manady girdildi.
Diýip ykdysatçy belledi. Hudaýberdi Orazow şol döwürlerde Türkmenistanyň merkezi bankyna ýol başçylyk edýärdi. Onuň ynanjyna görä milli manat ilki kabul edilende onuň durmuşy päsgelçiliksiz ornaşdyrylmagy bilen bagly ýol başçylarynyň taýýarlyk derejesiniň pesligi şol döwürin ykdysady şertlerine oňoýsuz täsir etdi.
Esasy mesele şu ýol başçylarynyň taýýar däldigi. Hemme taraplaryň şonu gowadyp bir güýçli milli pul bolar ýaly hemme ýagdaý şertler barky ýöne gynansak da hökümet ýol başçylarynyň taýýar däldigi sebäpli manat halka bir gow peýdaly dolanyp bilmedi.
Diýip Orazow belledi. 1993-nji ýylyň noýabr aýyna manat ilki başda dolanşygy girdilende Türkmenistana 1 Amerikan dollarynyň bahasy 2 manada barabardy. Ýöne yerli ykdysatçylaryň aýtmagyna görä manat özüniň ilki başdaky hümmetini uzak möhletligini saklap bilmedi. Türkmenistan 90-njy ýyllaryň ortalaryna agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirdi. Inflasiýa boýunça görnükli ekspert Steve Henke Türkmenistanyň 90-njy ýyllarda başdan geçiren ykdysady krizisini hiperinflasiýa häsiýetlendirýär. 1998-nji ýylyň başynda 1 Amerikan dollarynyň bahasy şol wagtky puldan 5200 manatyna deň bolan bolsa, 2002-nji ýylda onuň gara bazardaky bahasy şol wagtky puldan 24000 manata çenli baryp ýetdi. Türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlaryň pul birliklerinin manada bolan resmi gatnaşygyny durnukly saklady. Ýöne onuň gara bazardaky bahasy resmi kursdan tas 5 esse gymmatlygyny galdy. 2008-nji ýylda Türkmenistanyň dollaryň gara bazardaky bahasy bilen onuň resmi bahasy deňleşdirildi. 2009-njy ýylda bolsa türkmen manada denominirlenip, köni puldan 5000 manadyň hümmeti täze puldan 1 manada getirildi. Dollaryň merkezi bankdaky bahasy 2 manat 85 teňge diýilip kesgitlenildi. 2015-nji ýylda onuň resmi bahasy 3,5 manada çykaryldy. 2016-njy ýyldan başlap ýurtda daşary ýurt walýutalary bilen bagly çäklendirmeleriň girdirilmegi bilen gara bazarlar döräp başlady. Dollaryň onnaky bahasy resmi kurs bilen deňleşdirilmegine iýdigiderli ýokarlanyp, 2018-nji ýylyň iýun aýynda 1 Amerikan dollary 28-29 manada çenli baryp ýetdi. Hudaýberdi Orazow islenlik ýurdun pul birliginiň onuň aýnatydygyny aýdyp, pulun hümmeti bilen hökümetiň işi ukyplulugynyň arasynda gönüden günü ara baglanyşyk bardygyny belledi.
Milli pul diýilen bar, milli pul. Türkmen manady bolsun ýa başga bir walýuta bolsun, olsa aýnyda ýüzüň görünýär da, ýurdun içinde hökümetiň işleýişi näýli bolsa, ykdysadynyň dolanyşy näýli bolsa, ana şonu görkezýär da milli pul.
Diýip Orazow aýtdy. Iktisatçylar içerki önümçülügün derecesi bilen milli pul birliklerinin hümmetinin arasındaki katnaşığa üntü çekerler. Manadın dolanşığı giyirdilmeğinin 25 yıllığı münatibetli prezidentin adından halka yetirilen kutluğun ağramlı bölüğünü yurdun bank uluğumuna kazanılayan ve kaydılayan üstünlükleri ünsü çekliyer. Köp sağlı Türkmenistanlılar, şol sağlı daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmen talipleri, hususanla sonku yıllarda Türkmen banklarından verilen kartlardan peydalanmakta yeti kıyınçılıklara sedevar olup geliyer. Türkmenistanlı aylık haklarının pensiyaların ve beylikli kâbir tölevlerin rayetlerin bank hesaplarının geçirilip başlanmağı sonku 1-2 yılın devamında yola koyuldu. Vaktal vaktal yerli yaşayıcılar aylık haklarını bankamatlarda nağıtlaştırmakta kıyınçılıkların yüze çıkayanlığını, oların önünü uzun novatların döreyenliğini gurrun veriyerler. Halkara Valyuta Fondu'nun işçi toparları Türkmenistan'a eden sonku saparlarına yurtta valyuta dolanışına girdilen çeklendirmeleri kavuşatmağı masavat verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'ya siz haberler gündelikmede dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Daşoğuz velayetinin ilatını gaz ve elektrik energiyesi ile öpçün ediyen edaralar, şu günler yaşayıcılardan tölögleri guramaçılıklı toplamak boyunca dürli çareleri görýärler. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçilerin sözlerine göre şeyli çareların arasında belgili maşgalaları tölemeğe mezbur etme için onların gazını ve toğunu ketiyerler. Gaz idaraların işgarları yaşayıcıların hasaplayıcısının kovu işleyenliğini barlap görüyerler ve neyse gaz ulananlığını anıklap zerur kvitansaları ve retmi namaları talep ediyerler. Onların talep edin kağıtlarının yekacası olmasa cerime yazıyerler ve onu tölemedik rayetlerin gazını ketiyerler deyip haberçimiz aydar. Onun sözlerine göre talep ediyen retmi namaların arasında hasaplayıcı encamların sertifikat kitabının devlet standart edarasının tasdiklanlığı var adakı kitapça öğün inventar kitabı öyün gaz taslaması kitapçası maşgala sanı barada yaşayan yerinin resmi namı sorulyar. İratın gaz ve elektrik toğu için tölögülörünü berzay etmege boyunca gözökçülük çarelerinin guramaçılıklı geçirilenligini öyme öy aylan yanların arasında hususanda kanunu koruyucu işgarlarının velayeti ve etrap gaz edarların işgarlarının bardığını yerli çeşmelerimiz aydarlar. Olara yukarıdan netsenizem ilatın pul yığınan diyen tavşırık berliptir. İratın sarp eden gazi toğu için ve beylekü tölögülörü tiz yığınamak hakkında velayet hekimliğinde yığınak geçirilip tavşırılıptır deyip Daşoğuz velayetinin etraplarının birinin gazi idarasının hasapçısı Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Bergisi sebeple gazi ya da toğu kesilen maşgılaların sahanını hazırlık çanıklap olmadı. Azatlık Radyosu'na bu yağda varada velayetin administrasiyasından ve gazi üçünçülük idarasından resmi komentari almak başartmadı. Şol bıraktı da Türkmenistanlı sökvetteşlerimiz ilatın hasabını oturduluyan gazi elektrik toğunu ve su ölçücü kuralların koşması çıktıcıları talep edenliğine ediyarlar. Bu kuralların bakası bir yılın devamında orta ortaça 70% çemesi götürüldü. Ölçücüleri oturtmak işi Türkmen hükümetinin gazi toğu ve suyu dolu tölüklü etmek kararını sentyabrda ıglan edilip eri hatim güçlendi. Son aylarda tutuş yurt boyunca yerli hakimiyetler iradın ölçücü kuralları oturtmak işlerine gözökçülük ederler. Yanı yakın Daşgabatda ilatın ölçücü kuralları oturtmak işleri bilen bağlılıkta yaşayıcıların enseme vaktlap gazsız oturanlığı haber verildi. Bundan ön ilatın gaz, su ve tok ölçücülerini oturtmağını kazanmak için hekimetlerin amalı aşırayan çarelerinin arasında hususanda kebir bücret edaralarında yolbaşçıların öz işgarlarının öz öylerinde ölçücüleri kuranlığı hakkında subutnamı talep etmek iş olsa anda oları surata düşürmeği soranlığı hakkında haber verilipti. Türkmenistan 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan goldamak maksady bilen suwun togun gazyň belli bir möçberini muhit bermek düzgününi girdipdi. Şondan 25 ýylyň geçmeginden soň Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçylary ilatyň durmuşynyň gowlananlygyny aýdyp bu ýeňillikleri doly ýatyrdy.
Azat Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgamı devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psikfon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gipli yer avatlık radyosu. Efirde maksat Atayif'lin haberler gündelüğü. Gallaçı kereneçiler fosfor dökününün üpçünçülüğünden şikayet ediyer. Şu günler Türkmenistan'ın siyasi ve cemiyetçilik durmuşunu, yurdun oğlu hocalık puğdağını alınıp barlayan özgörtmeler aktuallığını saklayan vakti. Balkan velayetinin kâver etraplarının kereneçi dayıkanları ödlerinin kimiki dökünüp üpçünçülüğü bilen bağlı kıyınçılıkları baştan geçiriyenliklerini gurrun veriyerler. Azatlığın yurt içindek haberçisi bu yağdaylar boyunca 31. Oktyabr'da yetiren mağlumatını Balkan velayetinin hususana Serdar hem de Bereket etraplarının gallaçı kereneçilerinin fosfor dökünü bilen bağlı kıyınçılıkları baştan geçiriyenliğini haber verdi. Onun sözlerine göre bölünüp verilen yerlere devlet tavsırığı esasında buğday ekmek bilen borçlandırılan serdarlı hem de bereketli ençeme kerenneçi devlet tarafından üpçün edilen fosfor dökününün öldürüne vaktından giyiç berilenliğini haber veriyer. Haberçi bu yağdayın buğdayın ösüşünü onaysız tesir edilenliğini kerenneçi dayıkanların bir neçesinin sözlerine salgılanıp gurrun veriyer. Türkmenistan'da sentyabr ayında güyüzkü buğday ekşime üsümüne girişildi. 2019 yılda Türkmenistan boyunca güyüzlük buğday için cemi 760 mün hektar meydan yer bölünüp verildi hem de 1 milyon 600 mün tonu dene tayarlama göz önüne tutuluyor. İzli izni 2 yıl veri Türkmenistan meyilleştiren galla planını doğulup bilmeyene geliyer. Yurdun ova hocalık buğdağınlak hedirki yağdaylar bilen yakından gıdıklanayan yerli çeşmemiz fosfor dökününün ekerançılıktaki ehmiyetini ünsü çeker. Agrotehnikanın talaplarına göre yerlerde entek ekiş geçirilmeyenke fosfor dökünü dökülmeli. Sebep bu dökün ortası 3 aydan sonra toprağı öz yetirmeli tesirini yetiriyer. Fosfor yeri yumuşatıp DNA'nın iğne kanı yere kök urmağını mümkünçülük dörüdüyer. Yere ımıklı kök uran üstlenlik DNA'lı ekinin ötüşü ve hasırlılığı yukarı oluyar deyip yurdun ova hocalık puğdağını öğreneyen çeşmemiz gurrun verdi. Devlet metbuğatını anansan Türkmenistan dökünü hem yöpçünçülüğüne dine bir içerki talabı kanagatlandırmak bilen çeklenmen, eyfemol ova hocalık uçuyun derur olan dökün terişlerini daşarı yurtlara da eksport ediyer. Ekeransılıkta uğrunyan himiki dökünlerin ve beylek terişlerinin önümçülüğüne devlet heyeçiliğindek Türkmen kimya kanserini gödevçülük ediyer. Yurdun dürlü küncöklerine bu kanserini değişli zavodlar hareket ediyer. Türkmenistan'da öndürülen fosfor dökününün ağrımlı bölüğü Türkmenavat'ta yerleşen kimya zavodunu öndürülüyer. Resmi mağlumatlarda bu zavodun yılda 225 bin tonu fosfor dökünlerini hem de 500 bin tonu kukurt kislatasını öndürmeye okuyupluduğu haber veriliyer. Ekilen ve ösüş duğu tutulan buğday meydanlarının tas hiç hayısısına diyen yalı fosfor dökünü berilmendir deyip, azatlığın haberçisi Balkan velayetinin serdar ve bereket etraplarına gurrunluş olan yerli kerenneçilerin sözlerine salgılanlı. Dayhan birleşiklerin başlıkları kerenneçileri yanlarına çağırıp, zerur dökünün belli bir bölüğü gelip kovuştuğu gerek olsa fosfor dökününü berip bilirsi yerler. Kerenneçi dayhanları olsa dayhan birleşiklerin başlıklarına cevap aytarıp, bir eyyem ösüş duğunu tuttuk inni fosfor gerek deldi yerler deyip, haberçimiz kerenneçiler bilen oba başlıklarının arasındaki gurrun döşlüğe salgılanlı. Onun sözlerine göre kerenneçiler özlerini vaktinden giç verilen dökünden yüz evren yağdaylarına da devlet bilen hasaplaşıkta muna tölök tölemeye mecbur oluyarlar. Yatlasa Kalk Maslahatının en sonki meclisine devlet başlatanı oba hocalık puğdağını beyleki kâbir özgörtmeler bilen bir hatarda buğdayın ve pağıtağının devlet satın alışın ırkını yokorlandırmak varada çözgü tödürlüdü. Azatlığın yurt içindeki haberçisi değişli ırkların yokorlanmak bilen hedirki vaqtta yerlerde kerenneçilerin teknika ve dökün bilen bağlı tölöklerin yokorlanmağından hem huvatir ediyenliğini gurrun verdi. Haberçimizin Balkan velayetinin değişli etraplarına devam ediyen dökün üpçünçülüğüne berden kayıtmaları boyunca devlet metbuatına gurrun qozgolmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. dünýäde demokratik debatlara we şahsy durmuşyň ildirilmesizligine edilýän hüjümleriň netijesinde internet azatlygy gowşumagyny dowam etdirýär. Bu hem digital awtoritarizma getirýär diýip adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Freedom House gurumasynyň soňky hasabatynda bellenilýär. Düýbe Amerikada ýerleşen guramanyň hasabatynda dünýäniň 65 döwletindäki internetiň ýagdaýy teljirilýär. Hasabat 2017-nji ýylyň iýuny 2018-nji ýylyň maýy wagt aralygyny öz içine alýar. Hasabatda awtoritar rejimleriň fake news, ýagny ýalan habarlar bilen göreşýändigini aýdyp, maglumatlaryň akymyna gözegçilik edýändiklerini nykdylýar. Netijede iň azyndan 17 döwlet onlaýn media gözegçiligi güýçlendirmek üçin kanunlary kabul edipdir ýa-da degişli tatlamalary hüdürläpdir. Freedom House ýurtlary 3 azat, ýarym azat we azat däl diýen toparlara böldi. Hasabatda berlenilýän ýaly dünýädäki iň azat internet Estoniýada, Islandiýada we Kanadada bolup, ol Hytaýda, Eýranda, Siriýada we Efiopiýada has köp çäklendirilýär. Hasabat döwründe Özbekistanda internet azatlygynyň ýagdaýy gowulanypdyr. Freedom House Özbekistanda häkimet başyna Şavkat Mirziýoýew geçenden soň onuň ýurdunda sara açmak ugrunda tagallar edip başlandygyny hem üns çekdi. Emma muňa garamyzdan Özbekistan hasabatda azat däl diýen topara gosuldy. Bu toparda başgada Kazakstan, Russiýa, Belarus we Eýran ýerleşdirildi. Kyrgyzstan ýarym azat diýen toparda orun aldy. Freedom House gurumasynyň hasabatynda Türkmenistandaky internetiň ýagdaýy barada gurrun edilmeside türkmen häkimetleri beýlik gurumalar tarapyndan internete berk senzura ornaşdyrmakda tanqidlenýärler. Serhetiz reportyorlar gurumasy bolsa türkmen prezidentini internetiň ganym düşmany atlandyrypdy. Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündürlüğü gepleşiginin men Merdan Sarıyev dowam etdirýärin. Russiýa Ukrainanyň 320 raýatyny we belli telekiçileriniň 68 kärhanasyna garşy maliýe sanksiýalaryny giýirdi. Sanksiýalara düşen şahsiýetleriň arasynda prezident Petro Poroshenkonyň ogly Aleksey, içeri işler ministri Arsen Avakov, howpsuzlyk gurulunyň başlygy Vasil Hritsak, premier-ministriň ornbasary Ivana Klimpuş-Sinatsadze, telekiçi Viktor Pinchuk, ozorky premier-ministrler Yuliya Timoshenko we Arseniy Yatsenyuk, şeýlede aşy milletçi sakçy sektor toparynyň ozorky lideri Dmitriy Yaroslavy hem bar. Gadagançylyklary giýizmek baradaky karary premier-ministr Dmitriy Medvedev gol goýdy. Kanunda onuň Ukrainanyň rus raýatlaryna we guramalaryna garşy alyp barýan betniýetli hereketlerine garşy jogap bermek, şeýlede iki taraplaryň gatnaşyklary gowlandyrmak maksady bilen giýizilendigi bellenilýär. Sanksiýalara başga da Ukrainanyň Milli howpsuzlyk we goranys boýunça geňeşiniň sekretary Aleksandr Turchinow, goranyk ministri Stepan Paltarak, goranyk ministriniň ornbasary Anatoliy Petrenko, Ukrain armiýasynyň baş stabynyň ýolbaşçysy Viktor Muzhenko, parlamentiň başlygynyň ornbasary Irina Herashchenko we Krim tatarlarynyň baýry lideri Mustafa Cemal hem girdildi. Sanksiýalar Russiýanyň territoriýasyndaky emlaklary doňdurmagy hem göz öňünde tutýar. Gadagançylyklara Ukrainanyň konstitusion gazetiniň sudyalary, Ukrain kanun çykarjylary, telekiçileri, prezident diwanynyň agzalary we möhüm Ukrain kampaniýalary hem girdildi. Mundan 10 gün öň prezident Vladimir Putin Ukraina garşy ýürütdi ykdysady çäreleri görmek baradaky karary kabul edipdi. Şol pursat Putin hökümeti ykdysady sanksiýalary düşük Ukrain firmalarynyň we şahsiýetleriniň tanawyny taýýarlamagy tapşyrypdy. Putin Ukrainanyň rus raýatlaryna we kampaniýalaryna garşy girizen ähli çäklendirmelerini ardyn aýrandan soň Moskwanyň sanksiýalarynyň hem ýatyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Kremlin 2017-nji ýylda Krim ýarmadasyny zor bilen basyp almagynyň ýyzy bilen Ukraina, Amerika we Ýewropa bilelesigi ýaly rus telekiçilerine we kampaniýalaryna garşy sanksiýalary girdipdi. 23-nji oktýabrda Medvedev Moskwanyň käbir Ukrain önümlerinin importyna hem sanksiýalary taýýarlaýandygyny mälim edipdi. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Oly Muradi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynda jeňçiler gün saýyn güýçlenýär. Welaýatyň 9 etrabynda Talibanlaryň harby merkezleri bar. Gunduz şäherine de jeňçileriň gohamsalyanyny welaýat geňeşiniň agdallary aýdýarlar. Gowşan maglumatlara görä türkmen oglarynyň hem hemmesini jeňçiler iýeläpdir. Şaý ýollary hem jeňçileriň kontrolundadyr. Ýollarda awto ulaglary togtadyp jeňçiler ýollagçylara azar berýär. Hökümeti işgärlerini tapsa ulağdan düşürüp onları öz bilesinde alıp gitdiyar. Harbi veya polisya kullukçularını tanıysa onları cengçiler öldürüyar deyip Gunduz velayetinin yaşayıcıları aydiyarlar. Gunduz velayetinin velayet genişinin ağdası deputat Muhammed Emin Aydın Gunduz şehrinde de hopsızlık şeritlerinin yaramazdığını aytti. Gunduz şehrine karadıp talibalların izgiderli okatyanlıklarını deputat məlim etti.
Gunduz karap olduk talibalar tarafından tehdit. Şehr Gunduz'un talibalar havanla uğrayet.
Gunduz vilayetinin Imam Sahip adlı etrafında cengçiler bilen Awgan güýçlerinin arasında uruş boldy. Uruşda asuda ilata hem ziyan yetdi. Imam Sahip'te halkın üýjaýlarynyň weýran bolandygyny deputat Muhammed Emin Aydın Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmen owullarynda ençeme adam helak bolandygyny deputat habar berdi. Asuda ilatdan onlarça uruşda yaralanypdyr.
Imam Sahip Akbay diýer, Nagma Bazar diýer. Türkmenleşin mantykalar bu elden gitdi. Köp zahmy we köp şehitlerimiz bar. Köp weýran bolan
Gunduz vilayetinin Kalaydal adlı etrafının 4 obası ön Türkmen komandiri Nebi komandanın elindedi. Deputat Muhammed Emin Aydın'ın aydışıça komandan Nebi hem kaçıp çıkmağa mecbur kalıptır. Türkmen obalarını cengçiler iyeleptir.
Kuluhu Balatça Uxıştipa komandan Nebi'nin elindeti talbir muasırı.
Gunduz vilayeti Amidery arkaly Tajikistan bilen çäkleşýär. Vilayetin üç etrabi Tajikistanyň serhat ýakasynda ýerleşýär. Tajik awgan serhat ýakasyna da jeňçileriň kontrollyk edýändigini deputat Muhammed Emin Aydın aýdýar.
Tajikistan serhatlary hem Taliban bilen bagatça meşhul serhat, bazı halka köl diýer. O ýerler hem Taliban elinde.
Uruş sebäpli köp adamlar içki bosgun bolup ýaşamaga mejburdur. Gunduz welaýatynda hem ýüzlerçe maşgala uruş netijesinde öz üý jaýynyň bijaý boldy. Deputat Muhammed Emin Aydynyň aýdyşyna garanda içki bosgunlar kyn şertleri baştan geçirýärler. Insanperwer guramalar hem olara kömek edip ýetişmeýär. Bosgunlar sowuk howada çadırlarda ýaşamaga mejburdur diýip deputat bellädi.
Şu mazik bolýan adamlar bir kette fajyýa da, jaý ýok, döwlet hem imkanat ýok, muassasatlar hem Tidade majur köp bolansa yetişi bilen yok. Kayma deyip, bir tarpal deyip, bin tut, yağdayları köp reynçilap.
Gunduz vilayetinin 9 etrabından 5 etrabında Türkmenler koçum olup yaşayarlar. Gunduz şehrinin hem köp mahallelerinde Türkmenler var. Türkmen avlarının hemmesinde cengçilerin hareket ediyanlıklarını deputat Muhammed Emin Aydın bildirdi.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kutoryarız. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Shut up.